πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε αυτήν την Κυριακή των Βαΐων? Μια όμορφη Κυριακή έχει ξημερώσει, φυσάει και λίγο και είναι τέλεια για εμάς. Θυμίζω ότι η Άνοιξη μπαίνει πλησίστια. Έχει ήδη μπει δηλαδή και προχωράει, και βέβαια προχωράμε και στο Πάσχα. Μαθαίνω ότι είναι γεμάτα τα λεωφορεία που φεύγουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Χθες ήταν γεμάτα 98% πληρότητα και τα πλοία ήδη πολλοί έχουν αρχίσει και φεύγουν. Έχουν κλείσει και τα σχολεία, οπότε νομίζω ότι είναι καλύτεροι για όσους μπορούν να φύγουν νωρίτερα. Ήδη τα νησιά και από εκεί μαθαίνω. Έχουν αρκετό κόσμο, δηλαδή όλον αυτόν τον κόσμο που από τους πρώτους του Πάσχα που φεύγουν, όλοι να περάσουμε καλά.
Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going?
Χθες ήταν το Σάββατο του Λαζάρου και ήταν και τα κάλαντα του Πάσχα. Είναι λίγο ξεχασμένα, δεν τα πολύ λένε. Είδα κάτι παιδιά να τα λένε και έτσι όλος ο κόσμος με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τους άκουγε. Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια, ήρθε των Βαγιών η εβδομάδα. Ξύπνα Λάζαρε και μη κοιμάσαι, ήρθε η μέρα σου και η χαρά σου. Και τελειώνει η Βάγια, Βάγια και Βαγιό, τρώνε ψάρι και κολλιό, και την άλλη Κυριακή τρώνε το ψητό ταρνί.
And now I'm sick of joking. You know I like you to be free. Where do you think you're going? I think you better go with me.
και διάβασα κάτι ενδιαφέρον. Ξέρετε τι κοινό έχουν ο Οδυσσέας και ο Λάζαρος? Και οι δύο γύρισαν από τον Άδη. Ο ένας μίλησε για το τι αντίκρισε εκεί, ο άλλος όχι. Και είναι εντυπωσιακή αυτή η ποιητική σκηνή στον Όμηρο, όπου ο μυθολογικός ήρωας συναντά την ψυχή του νεκρού Αχιλλέα, που λαχταρά τη ζωή με το ίδιο πάθος που κάποτε αγκάλιασε το θάνατο. Το θάνατο μη μου ζητάς με λόγια να γλυκάνεις, κάλλιο στη γης να βρισκόμουν, και ας δούλευα σε ανθρώπου μικρού με δίχως βιός πολύ, παρά στον Άδη να είμαι και βασιλέας να λέγομαι των πεθαμένων όλων. Δηλαδή κάλλιο δούλο στη γη παρά άρχοντας στον Άδη. Η παράδοση λέει ότι ο Λάζαρος, τρομαγμένος από αυτά που είδε στον κάτω κόσμο, δεν μίλησε ποτέ για αυτά, παρέμεινε σκυθροπός το υπόλοιπο της ζωής του, δεν γέλασε ποτέ. Μία μόνο φορά χαμογέλασε ηρωνικά όταν είδε κάποιον να κλέβει ένα πύληνο αγκείο και σχολίασε το ένα χώμα κλέβει το άλλο, δηλαδή θυμίζοντας το περίφημο «χούσι ή και ισχού να πελεύσει». Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σήμερα την πρώτη ώρα ήταν αφιερωμένη στη λειτουργία, γι' αυτό και αρχίσαμε πιο αργά την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα». Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Αθήνα Σαλούστρου έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Και σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και με τον συγγραφέα. Είναι ένα βιβλίο που μας βοηθάει να καταλάβουμε τους τρόπους με τους οποίους κερδίζεται η γνώση στην επιστήμη. Είναι μυθιστόρημα, αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ με τη φυσική και τα όσα προσπαθούμε να κατανοήσουμε. Λέγεται «Οι Εξισώσεις», συγγραφέας του είναι ο αστροφυσικός Βασίλης Δρόλιας, και είναι ένα υβριδικό μυθιστόρημα, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου ο κύριος Δρόλιας γράφει για τη σύγχρονη φυσική και την επιστήμη γενικότερα, εξετάζοντας την επιστημονική όσο και την κοινωνική της υπόσταση, πώς οι ζωές των φυσικών συνδέονται και με φιλοσοφικές αναζητήσεις. Και πραγματικά, αν το σκεφτείτε, είναι πολύ ξεχωριστό το να ασχολείσαι στην επαγγελματική σου ζωή με το άπειρο και μετά να επιστρέφεις στην κανονική ζωή, στην υπόλοιπη ζωή που ασχολείσαι με τα μικρά καθημερινά. Είναι τεράστια διαφορά αν το σκεφτείτε. Θα συζητήσουμε σε λίγο μαζί του, έτσι να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και την επιστήμη του καλύτερα, αλλά και τις σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από αυτήν. Και ενώ ακούμε τον υπέροχο Ισμαήλ Λό και το Ταζαμπόν, να σας πω πώς θα διεκδικήσετε τα δύο αντίτυπα που δίνουμε σήμερα από τις εκδόσεις Gutenberg, το βιβλίο «Οι Εξισώσεις» του Βασίλη Δρόλια. Από το κινητό σας θα πάτε στα μηνύματα, θα γράψετε τη λέξη «πρώτο», αφήστε ένα κενό, και μετά τη λέξη «βιβλίο», ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού οπωσδήποτε παρακαλώ, αν κερδίσετε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε, από που μας ακούτε, μας αρέσει πάντα έτσι τις Κυριακές, και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54 160. Sincero, momu munila degam julinga. Ξεπροβοδίσαμε και την Ολυμπιακή Φλόγα, έφυγε με το ιστορικό πλοίο Μπελέμ, το τρικάταρτο, για να πάει στη Γαλλία, εκεί όπου θα, μετά τη λαμπαδιδρομία που θα γίνει μέσα στη Γαλλία, θα ανάψει το στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Το πρώτο λιμάνι στη Γαλλία θα είναι φυσικά η Μασαλία, μια αρχαία ελληνική απικία. Και θα δούμε, νομίζω, πολύ ενδιαφέροντες Ολυμπιακούς Αγώνες φέτος το καλοκαίρι από πολλές απόψεις.
Munila, degam julinga. Munila, degam wonga.
Στη διεθνή επικαιρότητα έχει ενδιαφέρον που μας αφορά και εμάς, δηλαδή τελικά η ακύρωση, η αναβολή, δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμα, του ταξιδιού του Ταγί Περντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο εκεί. Χθες συναντήθηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα Υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας και Ελλάδας, συναντήθηκαν στο Λονδίνο. Έχει ενδιαφέρον το τι θα γίνει τότε, μέχρι τότε μάλλον, με τη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Ο Ερντογάν έχει αφιερώσει πολύ πολιτικό κεφάλαιο ώστε να τις εξομαλύνει όλα αυτά τα χρόνια. Το γεγονός ότι η τελευταία στιγμή ακυρώθηκε, αναβλήθηκε, ξαναλέω, θα το δούμε αυτό, δείχνει πως αλλάζουν τα πράγματα, και ο ίδιος πάλι στράφηκε χθες σε πιο έντονες δηλώσεις. Μένει να δούμε αν αυτό θα επηρεάσει και τα ελληνοτουρκικά. Επίσης βλέπω ότι όλο ένα και αυξάνεται ο αριθμός των εγγραφών των ψηφοφόρων για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές. Η προθεσμία, θυμίζω, εκπνέει αύριο. Μέχρι στιγμής οι εγγραφές έχουν ξεπεράσει τις 157.000 και νομίζω προλαβαίνουν και μέχρι αύριο όσοι θέλουν. Από αυτούς 116.000 μένουν στην Ελλάδα και περίπου 40.000 είναι κάτοικοι 115 χωρών. Καλό είναι, παιδιά, να ψηφίσουν όσο περισσότερο απόδημη γίνεται, και βέβαια είναι διευκόλυνση για πολλούς εδώ στην Ελλάδα η επιστολική ψήφος. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Στέλνετε, έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα. Ο Ζήσης από την Κοζάνη, καλημέρα. Ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη. Ο Πέτρος ρωτάει τι ώρα έχει αγώνα box στη Βουλή. Άστα, Πέτρο. Μακάρι να μην ξαναέχει ποτέ ξανά. Δηλαδή, δεν θέλουμε να ζούμε τέτοια. Η Αμαλία, καλημέρα. Ο Νίκος από τον υπέροχο Ηλιόλου στο Βόλο. Ο Αναστάσης, καλό Πάσχα από Κηφισιά. Σας έχω πει, νομίζω ότι η ευχή καλή Ανάσταση είναι η πιο ωραία ευχή που υπάρχει, γιατί νομίζω ότι απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα. Η Ευθυμία από τη Φθιώτιδα, η Αναστασία, ο Γιάννης από το Γαλάτσι. Καλημέρα, καλό Πάσχα, καλό Πάσχα. Ο Μιλτιάδης, ο Κωνσταντίνος γράφεται από που μας ακούτε, είναι πάντα πολύ ωραίο. Ο Βαρδής από τα Χανιά. Θυμίζω, ναι, γιατί τώρα μου στέλνετε κάποιοι, τώρα μπήκατε και δεν ξέρετε, δεν ακούσατε το βιβλίο. Ξαναλέω, δίνουμε σήμερα το βιβλίο «Οι εξισώσεις» του αστροφυσικού Βασίλη Δρόλια, και θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του για να μας εξηγήσει καλύτερα για το περιεχόμενό του. Είναι ωραίο πάντα η επιστήμη να μπαίνει, να εκλαϊκεύεται και να μπαίνει μέσα σε μυθιστορήματα, ώστε να γίνεται πιο καταληπτή και από εμάς που δεν διαθέτουμε τις γνώσεις. Από τις εκδόσεις Gutenberg. Οπότε πάτε στο κινητό σας, τα μηνύματα, γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήστε ένα κενό, και μετά τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού από πού μας ακούτε, και στείλτε το στο 54160. Like a moth to a flame, only I Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καλημερίσω τον συγγραφέα του βιβλίου, τον κύριο Δρόλια. Τι κάνετε, καλημέρα. Κύριε Δρόλια, μας ακούτε?
Ναι, σας ακούω καλά.
Α,
εσείς μας
πώς
ακούτε?
Είστε, ναι, βέβαια. Μια χαρά.
Ωραία,
τώρα.
Μια χαρά. Ωραία.
Είναι ένα βιβλίο. Ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή να κατανοούμε όσο το δυνατόν, να προσπαθούμε να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο πράγματα που συνήθως δεν κατανοούμε. Η φυσική, η αστροφυσική είναι σίγουρα ένα από αυτά. Και νομίζω ότι και στο βιβλίο σας, δεν ξέρω αν έχει ξαναγραφεί ένα άλλο τέτοιο βιβλίο στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό ξέρω ότι υπάρχουν πολλά. Στην Ελλάδα δεν το έχω υπόψη μου.
Δεν νομίζω κι εγώ.
Ναι,
όχι,
okay.
Η αλήθεια είναι όχι κάτι τέτοιο. Όχι κάτι τέτοιο. Υπάρχουν αρκετά βιβλία που έχουν γραφτεί τα οποία συνδέουν επιστήμη με μυθοπλασία, αλλά συνήθως είναι στον κόσμο των μαθηματικών. Στη φυσική δεν μπορώ να θυμηθώ κι εγώ κάποιο.
Πείτε μας λίγο για το βιβλίο, δεν θέλω να το πω εγώ, προτιμώ να το πείτε εσείς. Ουσιαστικά
Ωραία.
Ακολουθούμε την ιστορία ενός καθηγητή, σωστά?
Η ιστορία είναι ότι ένας μεγάλος καθηγητής φυσικής, μεγάλος σε ανάστημα, ας το πούμε, και όχι σαν σε ηλικία, πεθαίνει ξαφνικά, αφήνει πίσω του ένα αρχείο με ημιτελή έργα. Ένα από τα ημιτελή έργα είναι ένα τετράδιο στο οποίο σημειώνει μια σειρά από εξισώσεις, οι οποίες, ας το πούμε, είναι οι βασικές εξισώσεις που χρειάζεται κάποιος για να καταλάβει το σύμπαν ή για να μπορέσει να αναπτύξει το τι χρειάζεται για να καταλάβει το σύμπαν, ας πούμε. Ο τελευταίος του συνεργάτης αναλαμβάνει να εκδώσει αυτό το αρχείο. Ξεκινάει από αυτό το φυλάδιο, εκδίδει αυτό το φυλάδιο και ταυτόχρονα κάνει κάποιες σημειώσεις επεξηγηματικές περί των εξισώσεων που γράφει ο καθηγητής, αλλά ταυτόχρονα βρίσκει την ευκαιρία να μιλήσει και για τη δικιά του σχέση με τον καθηγητή, που ήταν, όπως είπα, ο τελευταίος και μάλιστα ο μόνος μαθητής που είχε αυτός ο καθηγητής.
Αυτό παρακολουθούμε ως ιστορία.
Σε πολύ περίπλοκη.
Okay.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι το βιβλίο.
Και εκεί μέσα μπαίνουν διάφορες αρχές της φυσικής, ανακαλείται από αποκαλύψεις του παρελθόντος και κάπως συνδέεται, αν κατάλαβα καλά, τη φυσική του σήμερα με τη φυσική του χθες.
Ακριβώς. Η λογική εδώ είναι ότι σίγουρα υπάρχουν διαφορές με τον τρόπο με τον οποίο τελείται η φυσική σήμερα με τη φυσική που γινόταν πριν από 50 χρόνια, 100 χρόνια και πίσω στη φυσική στην εποχή του Νεύτωνα, η οποία δεν ήταν καν φυσική, ήταν φυσική φιλοσοφία, ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Και μέσα από αυτή αυτό το σχολιασμό που κάνει ο μαθητής του, βλέπουμε ακριβώς αυτές τις διαφορές που υπάρχουν στον τρόπο με τον οποίο τελείται η φυσική και γινόταν η φυσική παλιότερα με τη σημερινή. Να δώσω ένα παράδειγμα, ο μαθητής του είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος θέλει να αναπτύξει την καριέρα του, θέλει να έχει και αυτός κάποιες φιλοδοξίες στον χώρο της φυσικής, στον χώρο της επιστήμης. Η επιστήμη όμως του 2000 είναι μια επιστήμη στην οποία ουσιαστικά πρέπει να παράγεις. Είναι η επιστήμη εργοστάσιο. Πρέπει να γράψεις paper, πρέπει να δημοσιεύσεις, πρέπει να ξαναδημοσιεύσεις κτλ. Η επιστήμη πριν από 50 χρόνια δεν άνοικε σε αυτή την καθαρά εργοστασιακή μορφή και είχε περισσότερο σχέση με το να δούμε ακριβώς τι γίνεται στην αλήθεια, ας πούμε. Αυτό είναι μια
πολύ ενδιαφέρον
διαφορά.
Αυτό που λέτε.
Ξέρετε,
σκέφτομαι ότι έχουν υπάρξει πολύ μεγάλη φυσική, αλλά καταλαβαίνω ότι ίσως η πιο σημαντική ήταν αυτό που λέμε οι πρώτοι που διατύπωσαν τις μεγάλες διαπιστώσεις, δεν ξέρω πώς να τις πω, τις μεγάλες αλήθειες για τη φυσική, γιατί εκείνοι έκαναν ένα άλμα. στην κατανόησή μας. Υποθέτω, δεν ξέρω αν ισχύει.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν τεράστιοι φυσικοί, οι οποίοι δεν έκαναν άλματα. Αλλά ήταν... Να κάνω μισό βήμα πίσω. Να πούμε λίγο στον τρόπο με τον οποίο τελείται η επιστήμη και να πάμε λίγο να μιλήσουμε για τον... για τον Κουν και για τον τρόπο με τον οποίο έχει... με τον Κουν μιλάμε για την φιλοσοφία της επιστήμης και τον τρόπο με τον οποίο τελείται η επιστήμη. Λέει λοιπόν ο Κουν ότι η επιστήμη ζει δύο περίοδους. Η μία περίοδος είναι η περίοδος της επανάστασης, ας το πούμε, στην οποία δημιουργείται κάτι καινούριο, και μετά υπάρχει η περίοδος όπου δημιουργείται αυτό το παράδειγμα της φυσικής, λύνονται τα προβλήματα, το problem solving περίοδος, στην οποία οι φυσικοί ζουν στο πλαίσιο του να προσπαθήσουν με βάση αυτό που πιστεύουν να λύσουν τα προβλήματα τα οποία είναι ανοιχτά μπροστά τους. Και στις δύο περιπτώσεις είχαμε φυσικούς οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί, δηλαδή και τεράστιοι. Ας πούμε, ο Λόρδος Ρέιλι, ο οποίος ήταν Βικτοριανός, τεράστιος επιστήμονας, δεν ήταν όμως ο groundbreaker ο οποίος έκανε τη μεγάλη επανάσταση στη φυσική. Παρ' όλα αυτά ήταν τεράστιος επιστήμονας. Απ' την άλλη έχουμε τον Einstein, έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν κβαντομηχανική, τον Νεύτωνα, οι οποίοι όντως ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι προκάλεσαν τα άλματα. Θα έλεγα ότι ακόμα και ο Ρίτσαρντ Φάινμαν, ο οποίος ακούγεται πολλές φορές να είναι από τους μεγάλους Αμερικανούς επιστήμονες του 20ου αιώνα, δεν θα έλεγα ότι ακριβώς προκάλεσε ένα άλμα. Σίγουρα δούλεψε σε αυτό που λέμε κβαντική ηλεκτροδυναμική για να επεκτείνει την κβαντική μηχανική στον χώρο των αλληλεπιδράσεων του ηλεκτρομαγνητισμού, αλλά αυτό ήταν σαν ένας τύπος problem solving.
Θέλω να είπατε μια φράση καθώς περιγράφατε το βιβλίο. Είπατε ότι αυτά που καταλαβαίνουμε για το σύμπαν. Και θέλω να σας ρωτήσω, η κατανόησή μας για το σύμπαν, αισθάνομαι ότι όσο πιο πολλά καταλαβαίνουμε, τόσο πιο πολλά καταλαβαίνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
Είναι λίγο ένα παράδοξο αυτό. Και αυτό οφείλεται σε ένα πράγμα το οποίο θα έλεγα η επιστήμη μετά τον 19ο αιώνα έχει γίνει λίγο, ας το πούμε, αφύσικη. Τι εννοώ, δεν είναι ακριβώς σωστό η έκφραση, αλλά θα τη διορθώσω καθώς το εξηγώ. Θέλω να πω ότι έχει απομακρυνθεί από το κοινό άνθρωπο. Είναι πολύ εύκολο δηλαδή να πει κάποιος ότι ναι, μετακινώ ένα αντικείμενο γιατί του βάζω μία δύναμη. Και για να μετακινείται ένα αντικείμενο πρέπει συνέχεια να του βάζω μία δύναμη. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόταν ο Αριστοτέλης. Ναι. Ο οποίος είναι ο τρόπος της λογικής του κοινού ανθρώπου. Στον 16ο-17ο αιώνα, όταν ανέλαβε να μιλήσει για την κίνηση ο Γαλιλαίος και ο Νεύτωνας, είπαν όχι παιδιά, δεν χρειάζεται να εξασκούμε κίνηση συνέχεια σε ένα αντικείμενο για να κινηθεί. Χρειάζεται μόνο να του αλλάξουμε την κινητική κατάσταση και από εκεί και πέρα το σώμα κινείται μόνο του. Αυτό έχει κάτι unnatural, κάτι αφύσικο στη σκέψη του. Αν το πάμε ένα βήμα παραπέρα και συζητήσουμε για την κίνηση στο πλαίσιο της σχετικότητας και της κβαντομηχανικής, τότε εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμα λίγο πιο περίεργα για να τα καταλάβει ο μέσος άνθρωπος. Δηλαδή, όταν ακούγεται το περίφημο παράδοξο της γάτας του Σρέντιγκερ, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί επιστήμονες που δεν έχουν καλή σχέση με το τι σημαίνει αυτό το παράδοξο. Πόσο μάλλον ο κοινός νους. Αυτό λοιπόν λίγο συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πιστεύω ότι απλά γίνεται λίγο πιο cryptic, πιο μυστικιστική η επιστήμη καθώς πηγαίνουμε σε καινούριες ανακαλύψεις. Λίγο πιο δύσκολη, αρκετά πιο δύσκολη, αλλά λίγο πιο μυστήρια, ας το πούμε έτσι.
Επειδή στο βιβλίο σας έτσι περιγράφετε και τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων φυσικών, των επιστημόνων, αναρωτιέμαι να το λέω και στην εισαγωγή, πώς είναι, το έχω ρωτήσει και στον κύριο Κρυμίζη, δηλαδή το ρωτάω σε φυσικούς γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει πολύ και ιδίως αστροφυσικούς, πώς είναι να πηγαίνεις από την ενασχόληση με το άπειρο στην καθημερινότητα, δηλαδή...
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Παλατζάρεται ανάμεσα στο μηδέν και το άπειρο, για να χρησιμοποιήσω ένα πολύ γνωστό τίτλο βιβλίου. Πρέπει να είναι δύσκολο. Δηλαδή...
Είναι, είναι. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο φυσικός και αντιμετωπίζει, ο επιστήμονας γενικότερα θα έλεγα, και αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του. Και νομίζω ότι εκεί βρίσκονται πολλά ζητήματα που έχουν σχέση με τον οποίο, στη διαφορά με την οποία σκέφτεται ένας επιστήμονας και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι επιστήμονας. Και σε άλλα βιβλία που έχω γράψει στο παρελθόν έχω ασχοληθεί ακριβώς με αυτό το σημείο. Γιατί το βασικό πράγμα στην σκέψη του φυσικού είναι η επιστημονική μέθοδος, η οποία έχει πολύ συγκεκριμένους κανόνες με την οποία τελείται. Όταν λοιπόν βγεις στον κόσμο εκτός αυτού του απείρου που είπαμε πιο πριν και αντιμετωπίσεις τις σχέσεις με το άλλο φύλο, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τη σχέση, μια σχέση μεταξύ ανθρώπων σαν μια σχέση επιστημονική, γιατί απλά θα καταρρεύσεις ως άνθρωπος. Αν σκεφτείς ότι ό,τι συμβαίνει γύρω σου μπορεί να αναλυθεί σε νόμους, θα φτάσει σε ένα σημείο να γίνει παρανοϊκό. Και είναι σίγουρο ότι έχει συμβεί αυτό σε πολλούς ανθρώπους, σε πολλούς επιστήμονες.
Και επίσης, αν σκεφτείς ότι με πόσο μικρά πράγματα ασχολούμαστε στην καθημερινότητα, μπορείς να μην του δώσεις τη σημασία που τους αναλογεί.
Και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, βεβαίως.
Σκέφτομαι πραγματικά ότι πρέπει να είναι ένας δύσκολος συγκερασμός δύο έτσι αρκετά αντιθέτων κατευθύνσεων, θα έλεγα.
Ναι, συμφωνώ. Ισχύει και αυτό, βέβαια.
Έχει ενδιαφέρον ότι ο Αϊνστάιν, ο Νεύτωνας και άλλοι μεγάλοι φυσικοί ανέπτυξαν τις θεωρίες τους όταν ήταν πολύ νέοι. Και αναρωτιέμαι αν χρειάζεται να είναι κάποιος πολύ νέος για να ξεπεράσει τα πλαίσια που υπάρχουν, ακόμα και στην επιστήμη.
Ναι. Είναι δύο παράγοντες που ισχύουν εδώ, πιστεύω. Σίγουρα είναι ακριβώς αυτό, και το οποίο είναι και τμήμα του συγκεκριμένου βιβλίου. Κάπου το αναφέρω στο το γεγονός ότι, ας πούμε, όλη η κβαντομηχανική έγινε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν κάτω των 30. Ο Αϊνστάιν, όταν έκανε την επανάσταση της σχετικότητας, ήταν και αυτός 24, όταν δούλευε στο γραφείο Ευρεσιτεχνιών στη Βέρνη. Ο Νεύτωνας είχε τη χρονιά των ανακαλύψεών του, στην οποία τα έκανε όλα όταν ήταν 23 χρονών. Σήμερα η επιστήμη δεν είναι η επιστήμη των ανθρώπων που είναι 23 χρονών, διότι 23 χρονών δεν έχει καν τελειώσει το διδακτορικό. Επομένως, ακριβώς. Επομένως, λίγο δυσκολεύει το πράγμα στο πώς γίνονται οι ανακαλύψεις. Λοιπόν, πού οφείλεται αυτό? Εντάξει, σίγουρα οφείλεται στο γεγονός ότι ο ανθρώπινος νους, εντάξει, κακά τα ψέματα, μετά τα 24-25 αρχίζει να έχει μία πτώση. Δεν είναι το ίδιο όταν είσαι στα 23 και είσαι και αργότερα, αλλά ταυτόχρονα στα 23 σου είσαι πιο επαναστατικός από ότι είσαι στα 30 σου. Θέλεις να φτάσεις στο κατεστημένο. Θέλεις να αλλάξεις τα πράγματα τα οποία βλέπεις μπροστά σου. Λογικό είναι απόλυτα λογικό. Δηλαδή, όλοι είναι επαναστάτες. Αργότερα όταν μεγαλώνουν δεν είναι τόσο επαναστάτες. Το ίδιο ισχύει και στην επιστήμη. Η επιστήμη είναι και αυτή ένα κοινωνικό φαινόμενο, παρόλο που πολλές φορές δεν το βλέπουμε έτσι. Ταυτόχρονα, από την άλλη πλευρά, είναι και το τι γίνεται αποδεκτό στην επιστήμη ως καινούριο. Δηλαδή, ναι μεν ο Αϊνστάιν και η κβαντική μηχανική έγινε το αποδεκτό παράδειγμα στη δεκαετία του 10, του 20, του 30, αλλά αν σκεφτούμε τι γινόταν στον κόσμο στις δεκαετίες 10 και 20, 30, είχαμε παγκόσμιους πολέμους, είχαμε επανάσταση στη Ρωσία, είχαμε επαναστάσεις στην τέχνη. Είχαμε τον Μπουνιουέλ και τον Νταλή να ανακόβουν μάτια στην οθόνη. Η κοινωνία δηλαδή ήταν έτοιμη να δεχτεί τις επαναστάσεις και στην τέχνη και στην πολιτική και στην κοινωνία και στην επιστήμη. Και στην εποχή του Νεύτωνα, στον 17ο αιώνα, χαμός γινότανε.
Ενώ σήμερα έχουμε φτάσει σε μια εποχή που η επιστήμη περίπου διώκεται σε κάποια μέρη του κόσμου και σε κάποια σημαντικά μέρη του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς.
Πλακώνονται και το λέω κοινά έτσι στα σχολεία γονείς παιδιών και καθηγητές για το τι ύλη, για το αν πρέπει να τους διδαχτεί η επιστήμη ή όχι στα σχολεία.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό είναι το τραγικό. Εδώ, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολλοί οι λόγοι που, έχει, που συμβαίνει αυτό.
Εντάξει, σίγουρα.
Εντάξει, είναι σίγουρο ότι σε κάποια πράγματα φταίει και αυτή η εργοστασιοποίηση της επιστήμης. Φταίει και ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδεται προς τα έξω. Φταίει και το unnatural, αυτό που είπα πιο πριν, το αφύσικο της επιστήμης, που έχει απομακρύνει τη γνώση. Δηλαδή, εντάξει, φυσικά, όταν κοιτάζεις έξω τη γη, ας πούμε, και λες, εντάξει, είναι επίπεδη. Φυσικά και είναι επίπεδη. Δεν θα μου πει εμένα κάποιος επιστήμονας ότι δεν είναι. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο απλό να πιστέψεις ότι η γη είναι επίπεδη από το να κάνεις την υπέρβαση και να σκεφτείς ότι δεν είναι.
Mm-hmm. Καταλαβαίνω τι λέτε. Να σας πω κάτι. Δυστυχώς, αλλά θέλω να ελπίζω ότι αυτό είναι μια φάση στην ιστορία μας και το εκρεμές θα ξαναγυρίσει προς την αναζήτηση και το να είμαστε ανοιχτοί στο καινούριο.
Και εγώ το ελπίζω. Άλλον και έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση πηγαίνει προς το χειρότερο αυτή τη στιγμή και προς το καλύτερο.
Ίσως χειροτερέψει μέχρι να βελτιωθεί. Ναι. Ας μείνουμε σε αυτό.
Ας συμφωνήσουμε ότι ελπίζω να είναι έτσι. Και εγώ, ναι.
Από όλες τις διαδρομές, το σύμπαν ακολουθεί την πιο απλή. Ισχύει αυτό?
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Είναι η λεγόμενη αρχή της ελαχίστης δράσεως. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει. Το σύμπαν είναι λες και επιλέγει τη διαδρομή η οποία είναι η απλούστερη.
Τι ωραίο να το ακούσουμε κι εμείς στη ζωή μας αυτό.
Είπαμε, δεν πρέπει όμως να συγκρίνουμε τη ζωή με την επιστήμη. Γιατί εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οι ζωές μας ακολουθούν συνήθως την πιο δύσκολη διαδρομή και την πιο απλή.
Ναι, αλλά όταν καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις, ίσως, θα έχει ενδιαφέρον να πάρουμε την πιο απλή. Μήπως περιπλέκουμε κι εμείς τα πράγματα, αυτό λέω. Δηλαδή κάτι να μάθουμε από το σύμπαν, ακόμα και αν δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε παντού.
Ναι.
Αυτό έχει ενδιαφέρον όμως πώς το σύμπαν το επιλέγει αυτό, δεν ξέρω αν επιλέγει, αλλά είναι κάτι
είναι
σαν, σαν φυσική αντίδραση, δεν ξέρω πώς να το πω.
Είναι λες και η κάθε διαδρομή σε κάθε σημείο, υπολογίζεται σε κάθε σημείο έτσι ώστε να επιλεχθεί η πιο απλή διαδρομή. Mm-hmm. Ας το πούμε έτσι, είναι λίγο πιο περίπλοκο από αυτό φυσικά. Αλλά αυτό ισχύει. Όπως είπα, αυτή είναι η λεγόμενη αρχή της ελάχιστης δράσης, η οποία έχει θέση ακόμα και στην κβαντομηχανική. Υπάρχει τρόπος να εκφραστεί η κβαντομηχανική ακόμα και με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Με την απλούστερη διαδρομή, ας πούμε.
Πείτε μας λίγο για το Principia Mathematica του Νεύτωνα, στο οποίο στηρίχθηκε το βιβλίο σας κατά έναν τρόπο. Το αναφέρετε μέσα πολύ.
Βεβαίως, τα Principia του Νεύτωνα είναι... ουσιαστικά ένα βιβλίο που έγραψε ο Νεύτωνας για να ορίσει την επιστήμη της εποχής του. Το πρόβλημα που ξεκινάει να λύσει, ας το πούμε έτσι, είναι να αποδείξει ότι η ελλειπτική τροχιά που έχουν οι πλανήτες οφείλεται στο γεγονός ότι η βαρυτική δύναμη υπακούει στον νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου. Το περίφημο ένα διάρ τετράγωνο που λέγαμε όταν είμαστε στο σχολείο. Mm-hmm. Όμως, ο Νεύτωνας το αποδεικνύει αυτό όταν ήταν 23 χρονών και το αποδεικνύει ουσιαστικά ταυτόχρονα φτιάχνοντας και τον απειροστικό λογισμό. Τόσο τεράστια προσωπικότητα ήταν. Όμως, επειδή ο απειροστικός λογισμός ήταν ένα καινούριο πράγμα και οι επιστήμονες της εποχής του δεν θα πίστευαν στην ορθότητα αυτού του νόμου μόνο με ένα καινούριο εργαλείο μαθηματικών, αναγκάζεται να γράψει από την αρχή την απόδειξη αυτού του νόμου, λύνοντας το γεωμετρικά, σαν να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του Ευκλήδη, τα Principia, για να αποδείξει γεωμετρικά αυτό το νόμο. Αυτό είναι τα Principia του Νεύτωνα. Και πολλά παραπάνω, γιατί αναπτύχθηκε όλες τις κινήσεις των πλανητών, της Σελήνης κτλ. Στο πλαίσιο αυτό. Στο πλαίσιο του βιβλίου, για να πούμε και αυτό το οποίο είναι λίγο ενδιαφέρον, είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο καθηγητής, ο οποίος είπαμε είναι το κέντρο της ιστορίας, αποφασίζει να ξαναγράψει τα πριγκίπια από την αρχή. Mm-hmm. Να τα αποδείξει δηλαδή από την αρχή, μέσα στον 20ο αιώνα, όχι όμως σαν να είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει μόνο την επιστήμη του 17ου αιώνα, αλλά σαν ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την επιστήμη του 20ου αιώνα. Αν θυμίζει κάτι σε κάποιον αυτό το story, είναι γιατί είναι ουσιαστικά μεταγραμμένη η ιστορία του Μπόρχες, Πιέρ Μενάρ, ο συγγραφέας του Δον Κιχώτη, mm-hmm. την οποία ο Πιέρ Μενάρ είναι ένας συγγραφέας ο οποίος προσπαθεί να ξαναγράψει τον Δον Κιχώτη από την αρχή μέσα στον 20ο αιώνα. Έκανα αυτή την μεταγραφή mm-hmm. μόνο και μόνο για να δώσω μια επιστημολογική χρειά στην ιστορία του, mm-hmm. του Μπόρχες. Και εντάξει, έχει κάποιο ενδιαφέρον, ας το πούμε έτσι, για να δούμε τις διαφορές μεταξύ επιστήμης και συγγραφής.
Κύριε Δρόλια, πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί νομίζω ότι το να κατανοήσουμε την επιστήμη που μας φαίνεται δυσνόητη ή έστω κάποια κομμάτια της, είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Για να ανοίξουμε και τους δικούς μας ορίζοντες και να προσπαθήσουμε έτσι λίγο από όλο αυτό το υπέροχο, την υπέροχη κατάσταση που υπάρχει γύρω μας στο σύμπαν, έστω να καταλάβουμε κουκίδα-κουκίδα κάτι. Αλλάζει και μέσα. Έλεγε ο Σαλμάν Ρούσδη, γινόμαστε τα σύνορα που διασχίζουμε και εσωτερικά και εξωτερικά. Άρα, αν κατανοήσουμε κάτι περισσότερο, ίσως διευρυνθούν και άλλα πράγματα μέσα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό τάξιδο αυτό το σημαντικό βιβλίο.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ.
Και εύχομαι καλό Πάσχα.
Επίσης, καλό Πάσχα, καλό Πάσχα.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Βασίλης Δρόλιας, αστροφυσικός, που έχει γράψει το βιβλίο «Οι εξισώσεις» από τις εκδόσεις Gutenberg, το οποίο και δίνουμε και σήμερα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr και την εφαρμογή ERTECO για κινητά και τάμπλετ. ERTECO, το ραδιόφωνο σήμερα.
Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Πρώτο πρόγραμμα.
Υπάρχει μια φράση ενός μεγάλου φυσικού που είχε κερδίσει τον Νόμπελ το 1979, του Στίβεν Γουάινμπεργκ, ο οποίος είπε: «Η προσπάθεια να καταλάβουμε το σύμπαν είναι από τα λίγα πράγματα που ανυψώνουν την ανθρώπινη ζωή πάνω από το επίπεδο της φάρσας, δίνοντάς της κάτι από τη χάρη της τραγωδίας». Oh, Συνεχίζετε και στέλνετε πολλά μηνύματα και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Απλά κάποια έρχονται χωρίς ονοματεπώνυμο και κάποια έρχονται χωρίς το κινητό που είναι απαραίτητο, ή το ένα ή το άλλο, είναι απαραίτητα και τα δύο, έτσι. Οπότε λέω για μια τελευταία φορά, για να διεκδικήσετε το βιβλίο «Οι εξισώσεις» του Βασίλη Δρόλια, του αστροφυσικού που μόλις ακούσαμε από τις εκδόσεις Gutenberg, από το κινητό σας τα μηνύματα. Γράφετε τη λέξη πρώτο, μετά αφήστε ένα κενό και μετά τη λέξη βιβλίο. Όνομα τεπώνυμο, πλήρες παρακαλώ. Αριθμό κινητού, 10 ψηφία. Από όπου μας ακούτε και στείλτε το στο 54-160. Remember you like a child girl. Και να, εντάξει, από τα υψηλά και τα μεγάλα, όπως το σύμπαν και η συζήτηση που είχαμε πριν, ας έρθουμε εδώ στα ταπεινά και στα καθημερινά. Είχαμε το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρέστη ο Τζο Μπάιντεν. Εκεί συνήθως, ξέρετε, είναι μια εκδήλωση όπου οι παρόντες πειράζουν, οι ομιλητές πειράζουν τον εκάστοτε πρόεδρο, και εκείνος έτσι απαντάει και αυτός πειρακτικά για θέματα της καθημερινότητας. Και ξέρετε ότι αυτή η εβδομάδα ήταν η εβδομάδα όπου ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στο δικαστήριο. Είναι η πρώτη ποινική δίκη, κατηγορείται για πρώτη φορά ένας πρώην πρόεδρος για ποινικά αδικήματα. Ήταν στο δικαστήριο και είπε ο Colin Jost, ο κωμικός που παρουσίασε την εκδήλωση, ο Τραμπ έχει δώσει στον Biden το παρατσούκλι Sleepy Joe, ο κοιμήσεις Joe, ας πούμε. Οπότε είπε ο κωμικός, λέει, θα θέλω να επισημάνω ότι είναι μετά τις 10 το βράδυ, ο κοιμήσεις Joe είναι ακόμα όρθιος, ενώ ο Donald Trump πέρασε την εβδομάδα να αποκοιμιέται στο δικαστήριο κάθε πρωί. Και όταν πήρε το λόγο ο Τζο Μπάιντεν, είπε, στις φετινές προεδρικές εκλογές η ηλικία παίζει ρόλο. Είμαι ένας ενήλικας που έχει αντιπαλό του ένα 6χρονο παιδί. Μου θυμίζει εκείνη τη φράση που είχε πει παλιά ο Ρίγκαν, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, όταν ήταν ο αντίπαλός του αρκετά χρόνια μικρότερός του, και είπε, εντάξει ρε παιδιά, καταλαβαίνω ότι η ηλικία παίζει ρόλο, μην τον κατηγορείτε τον άλλον που είναι νέος και άπειρος. Ωραίοι καλέξικο, πάντα ωραίοι. Είδηση, εντάξει, τώρα είναι πολλές ειδήσεις αυτές τις μέρες και ίσως χάνονται, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι η πειθαρχική ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέλυσε 5 δικαστές λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων, ανάμεσά τους μία πρωτοδίκη η οποία σόρευε μέχρι 130 υποθέσεις το χρόνο γιατί, όπως είπε, διάβαζε το παιδί της.
Ερωτευμένη αυτού του κόσμου, αμνησία κι άρωμα δυος μου, σε χείλη ανθισμένα δυο μικρές.
Και μετά αναρωτιόμαστε που δεν καταλαβαίνουμε τα μυστικά του σύμπαντος και τα μυστήρια, εδώ δεν καταλαβαίνουμε τα ανθρώπινα μυστήρια.
Ερωτευμένη αυτού του κόσμου, στην Αθήνα εσύ το φως μου, ρολόγια πειραγμένα, βράδια που έμεινα για πάντα χαραγμένα. Σε σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου, θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξω. Σφιχτά θα δένω με μετάξι τα μάτια σου, να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσω.
Ερωτευμένη αυτού δείπνος είσαι ο μυστικός μου. Μέσα από σένα βρήκα εμένα. Στο ταξίδι αυτό δεν θέλουμε κανένα. Ερωτευμένη αυτού του κόσμου, εσύ το γέλιο και ο πανικός μου. Φιλιά λαφιασμένα, όνειρα μου απεγνωσμένα. Θα σε σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου, θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξουν. Σφιχτά θα μπαίνω με μετάξι τα μάτια σου, να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσουν.
Θα σε σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου, θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξουν. Σφιχτά θα μπαίνω με μετάξι τα μάτια σου, να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσω. Θα σε σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου, θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξουν. Σφιχτά θα δένω με μετάξι τα μάτια σου, να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσουν. Θα σε σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου, θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξουν. Σφιχτά θα δένω με μετάξι τα μάτια σου, να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσουν.
Και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος, ο Στέλιος, Στέλιο μου, θα με βοηθήσεις να κάνουμε την κλήρωση. Θα μου πεις δύο αριθμούς από το 1 έως το 67, ε? Ο Στέλιος μου είπε το 5 και το 38. Είναι ο Αθανάσιος Στεφανής από το Πορτοράφτη και ο Βαρδής Παϊτάκης από τα Χανιά. Θα επικοινωνήσω μαζί σας για να σας πω πώς θα παραλάβετε. Ξαναλέω, το βιβλίο είναι «Οι εξισώσεις» του Βασίλη Δρόλια, του αστροφυσικού. Κάπως έτσι, για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα τόσα συμβαίνουν γύρω μας. Ίσως όχι, γιατί η δικαστής άφησε τόσες δεκάδες υποθέσεις χωρίς να τις προωθήσει επειδή διάβαζε το παιδί της, αλλά να καταλάβουμε έτσι τα πιο σημαντικά. Κάποτε τελειώσαμε για σήμερα. Μικρότερη εκπομπή, το καταλαβαίνουμε, λόγω της Κυριακής των Βαΐων. Ο Βασίλης Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στην δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Βαστέα στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε κανονικά αύριο στις 3 το απόγευμα. Πάντα εδώ από το πρώτο πρόγραμμα. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
Δείξε μου ποιος, ποιος χρόνος περνώντας κι αυτός, με ένα δρεπάνι σκυφτός, πως θέρισε όλο το φως. Αχ, ένα φιλί. Την πόλη οδηγώντας αργά, τα σπίτια μπαλκόνια γυρτά, ζωές που θα κρύβουν κι αυτά. Πώς έγινε, δες, πώς θένεψαν τόσο οι οροφές, πώς γίναν φωτιά οι καρδιές, ποιος σκότωσε τα όνειρα, πες. Και τα όνειρα γίνονται πάλι. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα. Βρίσκω στο πλήθος ξανά, στους δρόμους που η πόλη σχολά, απρόβλεπτη που είναι η ομορφιά. Πάλι γελάς, αμήχανα λίγο κοιτάς. Τι κοιτάς, αγκαλιά να με πάρεις, δες. Κανείς δεν μας φόβωσε εμάς. Ένα φιλί και τα όνειρα